สถานการณ์การเมืองนี่โอ้ถ้าคนคอการเมืองนี่ต้องบอกเลยว่า
สนุก
กำลังเข้มข้นเลยแต่ละพักนี่เกิดเรื่องเกิดราวกันตลอดเลยตอนนี้ช่วงนี้ทำไมถึงแต่ละพักการเมืองเนี่ยถึงมีความขยับขยื่นเคลื่อนไหวกันน่าดูเลยครับ
ครับผมคิดว่าตอนนี้มันถึงจุดเปลี่ยนผ่านนะครับของพักการเมืองในประเทศไทยนะคร
ับ
เพราะว่าณวันนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยกันสองส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือในแง่ของกติกาทางการเมืองนะก็คือตัวรัฐธรรมนูญปี60ตัวกฎหมายพักการเมืองนะครับที่สองก็คือภูมิทัศน์ทางการเมืองของผู้คนในสังคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนก็มองการเมืองที่อาจจะต่างไปจากมิติเดิมนะครับแล้วก็รสนิยมทางการเมืองของผู้คนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแค่ทีเดียวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวนะครับของบรรดาพรรคการเมืองเนี่ยจึงจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นนะครับและนอกจากนี้ก็อาจจะมีปัจจัยเฉพาะหน้านะครับเช่นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าบรรดาสมดุลในเรื่องโครงสร้างคะแนนเสียงของพรรคการเมืองในสภาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการขยับเคลื่อนของแต่ละพรรคนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เราเห็นนะว่าวันนี้ถ้าพรรคการเมืองไหนที่ไม่ปรับตัวเนี่ยโอกาสจะไปต่อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะคร
ับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยได้จากหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวในพรรคเองนะฮะซึ่งถ้าไม่มีการปรับตัวกลุ่มการเมืองต่างๆมีความเห็นไม่ลงตัวก็ไปต่อได้ยากนะหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ผู้คนเนี่ยอาจจะเสื่อมความนิยมนะหรือว่าถดถอยในเรื่องของความเชื่อมั่นนะของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยลงไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือหัวเรียกหัวต่อก็ว่าได้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของพรรคการเมืองไทยนะครับ
อาจารย์มองกรณีของหม่อมเต่าที่ลาออกไปเนี่ยนะฮะเอาลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่ายังคงสถานะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่มันจะทำให้เกิดปัญหาอะไรไหมครับ
จริงๆในส่วนของรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะเนื่องจากว่าเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีที่นั่งเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรประมาณ5ที่นั่งเท่านั้นเองนะแล้วก็มีรัฐมนตรีเนี่ยเพียงแค่1เก้าอี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะมีปัญหาก็คงจะไม่ได้เกิดจากประเด็นอะไรที่จะมากมายนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหม่อมเต่าเนี่ยก็มีความเป็นเทคโนแครตนะครับแต่ว่าการจะมีฐานของสสในพรรคเนี่ยที่มันคงแข็งแรงนั้นก็อาจจะได้ใช้ว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นหม่อมเต่าขยับเคยื่นท่านเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรนะก็คงจะมีเรื่องของการสรรหาบุคลากรใหม่นะครับมาดำรงตำแหน่งนะในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยนะครับซึ่งเป็นไปได้ถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่นะครับแม้ว่าหม่อมเต่าจะไม่ลาออกอะไรต่างแต่ถ้ามันเป็นมติพรรคก็คงจะต้องปฏิบัติตามนะครับหรือแม้กระทั่งการหาบุคคลที่มานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยคนต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับ
อาจารย์ครับทำไมการขยับเนี่ยถ้าเกิดขยับภายในพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราโอเคเข้าใจได้แต่ตอนนี้มันมีการขยับไปทั้งฝักฝ่ายค้านก็ดีถูกไหมฮะทั้งพรรคเพื่อไทยก็ดีหรือแม้แต่พรรคก้าวไกลที่กลุ่มเดิมของเขาเนี่ยนะฮะก็ขยับที่จะไปลงเล่นฐานการเมืองระดับลากย่าด้วยเหมือนกันทำไมมันถึงขยับกันทั้งหมดอะฮะทั้งรัฐบาลก็ดีทั้งฝ่ายค้านก็ดีมันเหมือนกับจะเราจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้หรอหรือว่าเกิดอะไรขึ้น
ผมเชื่อเลือกตั้งคงยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล
้
แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผลกระทบกับทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านวันนี้ก็คือภาพใหญ่นะทั้งสองส่วนที่เรียนให้ฟังเมื่อสักครู่
ค
ือกติกาทางการเมืองนะครับรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องภูมิทัศน์ทางการเมืองของผู้คนในสังคมอันนั้นกระทบหมดนะครับจะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านในกระทบหมดแต่คราวนี้เงื่อนไขเฉพาะเนี่ยอาจจะต่างกันไปถ้าเป็นในส่วนรัฐบาลแน่นอนเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีที่รออยู่ข้างหน้านะครับเกี่ยวกับการต่อรองตำแหน่งแห่งที่พอฝ่ายค้านก็เกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาเหมือนกันนะโดยเฉพาะการอ่อนแรงของฝ่ายค้านนะก็จำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดการปรับตัวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าหลังปรากฏการพึ่งแตกรังเนี่ยฝ่ายค้านอ่อนแรงไปเยอะนะครับสสเนี่ยเรียกว่าณวันนี้เวลาโหวตก็คงไม่ต้องจะไปคิดอะไรกันมากเหมือนเก่าในตอนสภาวะเสียงปริ่มน้ำเลยครับเพราะยังไงเนี่ยรัฐบาลก็ชนะอย่างขาดลอยนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝ่ายค้านเองก็ต้องปรับในเรื่องยุทธศาสตร์ของเขาเหมือนกันนะฮะและในขณะที่ในพรรคเพื่อไทยเองโครงสร้างของพรรคก็มีปัญหานะไม่น้อยกว่าพลังประชารัฐเท่าไหร่นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายค้านก็ต้องปรับตัวเองนะครับและในขณะเดียวกัน อนาคตใหม่เดิมส่วนหนึ่งยังอยู่ในสภาเป็นพรรคก้าวไกลแต่ส่วนหนึ่งไปทำงานนอกสภาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะในกลุ่มก้าวหน้าเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องปรับยุทธศาสตร์ระหว่างในสภากับนอกสภาเช่นเดียวกันและตรงนี้เราจึงเห็นได้เลยครับว่าในฝ่ายค้านก็จำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขตัวเองที่ต้องปรับตัวเหมือนกันทั้งในแง่ของโครงสร้างพรรคใหญ่เช่นเพื่อไทยหรือว่าทิศทางการทำงานการเมืองของอดีตอนาคตใหม่นั่นเองคร
ับในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยเรามองเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าเขาเองเนี่ยหลังจากที่เขาพลาดมาจากการที่ไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เลยเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนกับเขาว่าเขาเริ่มปรับกระบวนการเริ่มแต่งตัวใหม่เพื่อที่จะรอรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะเขารู้แล้วว่าการที่ผ่านมาเนี่ยเขาอะไรตอนนี้เขาก็แบ่งกำลังเหมือนกับแบ่งกำลังออกเป็นจรยุทธ์เป็นหน่วยย่อยๆออกไปเพื่อที่จะรองรับรัฐธรรมนูญชุดใหม่เนี่ยว่าเมื่อคุณมาแผนนี้เราก็จะแก้ไขด้วยวิธีการแบบนี
้ครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์นี้เนี่ยจะได้ผลแค่ไหนเพียงใดเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยังตอบได้ยากเพราะว่าผลและจุดของการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำถามที่รอกลุ่มแคร์นะฮะหรือว่าจะเป็นพรรคอื่นๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายจากการแตกตัวเพื่อไทยเนี่ยก็คือว่าวันนี้มีอะไรใหม่ๆที่นำเสนอกับสังคมและสิ่งนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดเพราะถ้ายังไม่สามารถปรับตัวในการทำงานการเมืองที่ให้ก้าวทันและกับความเปลี่ยนแปลงของผู้คนในสังคมเนี่ยนะก็อาจจะทำให้ความนิยมเนี่ยมันไม่ได้ขยายวงกว้างขึ้นนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าฐานเดิมของพรรคเหล่านี้นะครับหรือณวันนี้ยังไม่เป็นพรรคเป็นแค่กลุ่มแคร์ต่างๆก็คือฐานของไทยรักไทยของพลังประชาชนและของเพื่อไทยนะซึ่งก็ไม่ได้ขยับขยื่นเพิ่มเติมอะไรมากนักนะแล้ววันนี้รสนิยมทางการเมืองของคนเนี่ยเปลี่ยนไปนะสิ่งที่เป็นความสำเร็จเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราเห็นบรรดาบุคลากรทางการเมืองเหล่านี้ที่ท่านออกมาอยู่ในกลุ่มแคร์กันหรือว่าจะไปตั้งพรรคอะไรต่างๆเนี่ยท่านประสบความสำเร็จเมื่อ20ปีก่อนในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆกับสังคมนะแต่ระยะเวลาผ่านไป20ปีวันนี้นะการที่ท่านจะนำเสนอเนี่ยจะยังเป็นที่ตอบรับไหม
ใช่
และซึ่งอันนี้คือสัญญาณที่จะต้องจับให้ดีนะครับเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเลยว่ากลุ่มแคร์จะควรขยับตัวเองนะจากณวันนี้เป็นเพียงแค่ติ้งแต้งเป็นเพียงผู้เสนอทางเลือกที่แตกต่างเป็นผู้ตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไปสู่การเป็นพรรคการเมืองได้หรือไม
่
และเพราะถ้าสัญญาณตอบรับไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าการอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะแต่ว่าการที่จะกลับไปเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อยู่ที่ยืนที่กลุ่มคนเหล่านี้ท่านอยากจะอยู่นักนะครับเพราะว่าเราเห็นได้เลยว่าแนวร่วมทางอุดมการณ์แน่นอนว่าความหล่อหลอมกล่อมเกลาในการต่อสู้ทางการเมืองกันมา20ปีเนี่ยแม้ว่าที่มาของไทยรักไทยก็ไม่ได้ต่างกับพลังประชารัฐในช่วงต้นก็คือว่าเป็นการรวมเอากลุ่มทางการเมืองเนี่ยมาเข้าด้วยกันแต่ว่าเขาผ่านการเรียนรู้นะผ่านการยุบพรรคมา2ครั้งนะครับผ่านสนามเลือกตั้งผ่านอะไรต่างๆเพราะนั้นไอ้ความเกาะเกี่ยวเหนี่ยวแน่นทางอุดมการณ์มันมีแน่ละนะครับในอุดมการณ์หลักแต่ว่าในวิธีปฏิบัติในรายละเอียดนะฮะในแนวทางทางการเมืองผมเชื่อก็ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี้พอไม่เป็นเนื้อเดียวกันในการจะกลับไปอยู่ที่เดิมคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะเราก็เห็นบุคลากรหลายท่านนะครับที่วันนี้อยู่ในกลุ่มแคร์เนี่ยท่านก็ล้วนแต่วางมือจากตำแหน่งสำคัญในเพื่อไทยหลายท่านก็ประกาศท่ามกลางที่ประชุมส.ส.อะไรก็มีนะครับว่าจะไม่ทำงานการเมืองอะไรต่างแต่ท่านก็ขยับไปอยู่กลุ่มแคร์ก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้กลุ่มคนเหล่านี้ที่อยู่ในเพื่อไทยเดิมเขาก็ต้องการที่จะขยับที่อยู่ที่ยืนของเขาที่มันเหมาะสมนะครับแต่เพียงแต่รสนิยมทางการเมืองของคนยุคนี้นะกับสิ่งที่คนซึ่งประสบความสำเร็จเมื่อ20ปีที่แล้วจะจูนกันติดหรือไม
่
เพราะถ้าเราดูคนรุ่นใหม่ๆวันนี้นะครับจะไปทางอดีตอนาคตใหม่ไปทางก้าวไกลจะทางก้าวหน้าอะไรต่างๆนี่จะมากกว่านะครับในขณะที่พรรคไทยรักไทยนะมาสู่พลังประชาชนมาสู่เพื่อไทยวันนี้นะคนกลุ่มหนึ่งอาจจะนิยมชมชอบแต่ฐานใหม่ๆเรายังไม่เห็นการขยายตรงนี้ได
้
เท่าไหร่เลยครับ
ค่ะอาจารย์แต่อาจารย์ลองประเมินไหมคะถึงแม้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะพยายามผลักดันให้กับพรรคการเมืองใหม่ๆเข้ามาแต่ท้ายที่สุดพอเข้ามาอยู่ในวังวนทางการเมืองตอนนี้มันเหมือนไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงกำแพงกั้นตรงนี้ได้อ่ะค่ะ
ครับนี่คือข้อจำกัดนะครับนี่คือข้อจำกัดของระบอบประชาธิปไตยกับตัวแทนนะเพราะระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยมันคือการเมืองในระบบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นการเมืองในระบบมันมีทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายพรรคการเมืองทั้งข้อบังคับการประชุมสภานะทั้งบริบทหรือสภาพแวดล้อมการทำงานการเมืองในสภาเนี่ยที่มันกำกับอยู่เพราะนั้นเนี่ยหลายครั้งหลายหนเราเห็นคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมืองไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในอดีตสัก20ปีแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เหมือนกัน แต่ทำไมเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็ถูกไอ้บรรดาโครงสร้างเหล่านี
้
ที่มันหล่อหลอมกล่อมเกลานะครับให้กลายเป็นว่าอาจจะทำอะไรอย่างที่เขาคิดนะอย่างที่เขาฝันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายในเรื่อง
คร
ับ แล้วเพราะนั้นตรงนี้มันคือข้อจำกัดอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั่นเองคร
ับผมอาจารย์ครับแล้วจริงๆแล้วในหลักของรัฐศาสตร์จริงๆเลยเนี่ยนะฮะการที่มีพรรคการเมืองมากกับการที่มีพรรคการเมืองน้อยเนี่ยจริงๆในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไหนมากกว่ากันครับ
จริงๆแล้วไม่ใช่คำตอบเลยครับต่อการพัฒนาประชาธิปไตยว่าจะพ
ร
รคการมากหรือน้อยนะครับเพราะหัวใจหลักของการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นคือต้องมีพรรคการเมืองซึ่งมีความเป็นพรรคที่มาผ่านจากมวลชนนะหรือว่าพรรคที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองเพราะนั้นเมื่อเป็นพรรคที่มีที่มาผ่านจากมวลชนเนี่ยนะหรือเป็นพรรคที่มีสถาบันทางการเมืองให้ประชาชนเข้ามาร่วมตัดสินใจนะครับแล้วก็การตัดสินใจของประชาชนนั้นเนี่ยจะมีส่วนในการชี้นำทิศทางพรรคหรือกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อสังคมแก้ปัญหาต่อสังคมได้อย่างจริงจังอันนั้นแหละคือหัวใจหลักนะแม้ว่าจะมีพรรคน้อยก็ตามก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้มีพรรคเยอะแต่พรรคที่เยอะเหล่านั้นเป็นพรรคสาขาเป็นพรรคนอมินีเป็นพรรคเฉพาะกิจมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับการพัฒนาการเมืองนะครับ